RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 10 September 2016. Dan seperti biasa telah kami siapkan serangkaian acara untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan warta berita, kemudian dirangkai dengan ulasan pers hari ini dalam sejarah dan fokus. Tak lupa pula akan hadir sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Sabtu 10 September 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah Indonesia sesalkan uji coba nuklir Korea Utara. Peraturan Komisi Pemilihan Umum kini nyatakan petahana tak bisa mencalonkan diri jika tak ajukan cuti. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Republik Demokratik Rakyat Korea pada tanggal 9 September 2016 yang tidak sejalan dengan semangat untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia. Menurut pemerintah Indonesia, uji coba nuklir tersebut bertentangan dengan Comprehensive Test Ban Treaty dan semangat yang terkandung dalam perjanjian tersebut, serta merupakan pelanggaran atas kewajiban Korea Utara berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seperti dilaporkan Kementerian Luar Negeri RI melalui siaran persnya kepada Voice of Indonesia di Jakarta Jumat, Indonesia mendesak Korea Utara untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban internasionalnya, termasuk melaksanakan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB terkait. Indonesia menghimbau semua pihak untuk menahan diri serta mengedepankan diplomasi dan dialog untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumai mengatakan, cuti petahana wajib dilakukan. Jika tidak, petahana justru tidak bisa mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah 2017. Menurut Hadar Nafis Gumai, hal itu terjadi karena aturan cuti saat ini masuk ke dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pencalonan. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum berencana memasukkan aturan cuti ke dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait kampanye. Namun Komisi 2 DPR mendesak Komisi Pemilihan Umum untuk memasukkan aturan cuti ke dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum pencalonan, bukan kampanye. Sehingga Hadar menyebut saat ini cuti menjadi syarat bagi seorang petahana untuk mencalonkan diri. Hal itu dikatakan Hadar Nafis Gumai di Komplek Parlemen Jakarta Jumat. Ia mengatakan karena peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut sudah disetujui DPR, maka seluruh petahana wajib menyerahkan surat izin cuti pasca dirinya mencalonkan diri untuk maju di pemilihan kepala daerah 2017. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang mengatakan, meskipun sosialisasi tentang anti korupsi gencar dilakukan, namun kasus tindak pidana korupsi belum menunjukkan penurunan secara signifikan. jumlah operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terus meningkat. Ia menyebutkan, tahun ini kasus operasi tangkap tangan sudah 12 kasus, meningkat dibanding tahun lalu yang mencatat 6 kasus. Saud Situmorang kepada wartawan di Bandung Jumat mengatakan, KPK tidak bangga dengan banyaknya pelaku korupsi yang tertangkap tangan. Menurutnya pencegahan lebih baik daripada penindakan. Karena itu sosialisasi anti korupsi akan terus digalakkan untuk membangun integritas. Kejaksaan Agung RI meminta otoritas Filipina untuk segera menyelesaikan proses hukum Marijen Fiesta Veloso, maksud kami Marijen Fiesta Veloso, terkait kasus perdagangan manusia di Filipina agar eksekusi mati segera dilaksanakan di Indonesia. Hal itu dikatakan Jaksa Agung HM Prastio di Jakarta Jumat. Jaksa Agung mengharapkan eksekusi terpidana mati narkoba itu segera dilakukan karena kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Semua hak hukum sudah diberikan dan yang terpenting ingin menyelamatkan bangsa. Prastio menyebutkan kedatangan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ke Indonesia tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi mati itu. Ia menambahkan, Marijen ke Indonesia membawa narkotika dan tertangkap tangan. Ia mengatakan, sekarang ini masih belum dieksekusi karena masih menghormati dan menghargai proses hukum yang dilakukan Filipina tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, asumsi pertumbuhan ekonomi dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2017 sebesar 5,1% masih tergantung pada realisasi program amnesti pajak. Menteri Darmin di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta Jumat menjelaskan, apabila realisasi dari program amnesti pajak dapat berjalan sesuai target, maka ada harapan pertumbuhan ekonomi 2017 mampu melebihi target yang disepakati pemerintah dan DPR. Asumsi makro pertumbuhan ekonomi 2017 ditetapkan oleh Komisi 11 DPR sebesar 5,1% atau turun 0,2% dari nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2016. Sementara itu hingga 9 September 2016, Direktorat Jenderal Pajak melalui laman amnesti pajaknya mencatat terdapat 45.939 surat pernyataan harta dengan uang tebusan amnesti pajak 8 triliun rupiah atau sekitar 4,8% dari target 165 triliun rupiah. Sebagai bentuk penghormatan untuk arsitek dan desainer legendaris Italia, Vico Maestretti, Kedutaan Besar Italia di Indonesia dan Pusat Kebudayaan Italia Jakarta bekerjasama dengan Foundation Studio Museo Vico Maestretti dan Arsitek Indonesia Atelier Cosmos Ghazali dengan partisipasi arsitek Budi Pradono dan arsitek Luigi Cipolla menyelenggarakan sebuah pameran bertajuk Vico Maestretti, A Traveling Archive. Dalam pembukaan pameran di Pusat Kebudayaan Italia Jakarta baru-baru ini, Duta Besar Italia untuk Indonesia, Vittorio Sandali, mengatakan pameran ini bukan hanya untuk mempromosikan kebudayaan dan produk Italia, tapi juga menjalin hubungan lebih erat dengan masyarakat Indonesia.
Like we have the perfect combination. Speaking of design items, perfect combination.
Malam ini adalah perpaduan yang sempurna antara desain, seni, budaya, dan industri. Tapi tujuan kami tidak hanya mempromosikan kebudayaan Italia atau mempromosikan produk Italia. Tujuan kami juga untuk berinteraksi dengan masyarakat Indonesia, komunitas bisnis Indonesia, komunitas seni dan budaya Indonesia. Ini adalah suatu kepuasan bagi saya melihat banyaknya orang Indonesia menjadi bagian dari proyek kerjasama dengan Italia malam ini. Saya pikir ini adalah semangat kebersamaan dan persahabatan sehingga kita bisa membuka pameran ini malam ini.
Mutual benefit that we can open the exhibition tonight.
Pembukaan pameran ini juga dihadiri oleh Direktur Pusat Kebudayaan Italia, Michela Megri, Direktur Fondazione Vico Maestretti, Rosanna Pavoni, dan Direktur Badan Perdagangan Italia untuk Indonesia, Alessandro Liberatori. Berita terakhir, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur saat ini tengah mempersiapkan kepulangan jenazah Sri Murni, seorang tenaga kerja Indonesia asal Banyumas, Jawa Tengah, yang pada tanggal 6 September lalu meninggal karena septic shock. Pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya KBRI Kuala Lumpur, Triagustono Suprianto, kepada RRI pada Jumat 9 Agustus menjelaskan, dalam surat kematian korban tidak ada indikasi virus Zika, tetapi dengan keterangan jenis penyakit tersebut, kemungkinan ada risiko berasal dari Zika.
Penyebab kematian berdasarkan dokumen yang kami terima adalah septic shock with super metabolic acidosis. Setelah kami teliti, di dokumen tersebut tidak ada yang mengatakan almarhumah terjangkit virus Zika. Tapi dengan keterangan ini tadi, yang jenis penyakit ini, mungkin gitu ya. Tapi ya mungkin yang berhak menentukan adalah dokter gitu ya, ahlinya.
Melihat kemungkinan potensi virus Zika di Malaysia, Kedutaan Besar RI kembali meminta seluruh warga negara Indonesia di Malaysia untuk selalu mewaspadai virus Zika dengan menerapkan pola hidup sehat. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini diulas oleh beberapa media terkemuka di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali dengan koran Kompas yang dalam tajuknya Kamis 8 September menulis menghentikan obat ilegal. Terungkapnya produksi obat ilegal dan peredaran obat kadaluarsa mengingatkan kembali pada kerentanan konsumen dalam isu kesehatan. Temuan pihak kepolisian serta Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperlihatkan produksi obat ilegal dan penggantian tanggal kadaluarsa obat telah menjadi bisnis ilegal berskala besar. Obat ilegal diproduksi di 5 pabrik di kawasan pergudangan Surya Balaraja Tangerang. Sementara penggantian tanggal kadaluarsa dilakukan di banyak toko obat di Pasar Keramat Jati dan Pasar Pramuka Jakarta Timur yang dikenal sebagai pusat penjualan obat. Toko-toko tersebut memiliki peralatan yang diduga digunakan mengganti tanggal kadaluarsa obat. Pengungkapan obat ilegal, obat kadaluarsa dan vaksin palsu beberapa waktu lalu tidak dapat dilihat secara parsial. Pemerintah selalu berusaha memperbaiki layanan kesehatan bagi masyarakat sehingga melahirkan sistem Badan Pelayanan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Namun harus diakui sistem tersebut belum memuaskan dalam kecepatan layanan serta cakupan obat dan alat. Menurut Kompas, terungkapnya produksi obat ilegal, obat kadaluarsa, dan vaksin palsu harus diselesaikan secara menyeluruh. Semua pihak menunggu langkah konkret pemerintah membangun kelembagaan layanan kesehatan yang lebih andal demi menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan. Beralih ke koran Media Indonesia yang dalam tajuknya Senin 6 September menulis Pantang Lelah Perangi Korupsi. Dalam tajuknya, Media Indonesia menulis sudah tidak terbilang jumlah kepala daerah yang meringkuk di BUI karena terbukti melakukan korupsi. Anehnya, korupsi sebagai perbuatan laknat itu tetap saja disenangi pejabat daerah. Menurut Media Indonesia, berbagai sanksi dan hukuman yang selama ini dijatuhkan kepada koruptor belum menimbulkan efek jera. Fakta yang ada terang benderang memperlihatkan makin ringannya vonis untuk koruptor. Pada 2013, rata-rata lama vonis penjara terpidana korupsi ialah 2 tahun, 11 bulan, sedangkan pada 2015 hanya 2 tahun, 2 bulan. Tidak hanya itu, sadar atau tidak sadar, negara ini selalu membentangkan karpet merah untuk koruptor berupa fasilitas remisi. Meski ketentuan perundang-undangan menyebutkan remisi hanya untuk koruptor kategori justice kolaborator, kenyataannya remisi diobleral untuk semua koruptor. Bahkan kini ketentuan justice kolaborator hendak dihapus. Perang melawan korupsi mestinya melibatkan semua elemen bangsa, termasuk keluarga. banyak orang terdekat kepala daerah yang masih berkuasa terlibat korupsi secara langsung. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK jangan pernah lelah memerangi korupsi. Menurut media Indonesia, tidak kalah pentingnya, Indonesia sangat membutuhkan hakim yang progresif dan terpanggil untuk memerangi korupsi tersebut.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa Sarekat Dagang Islam di bawah pimpinan Tjokro Aminoto berganti nama menjadi Sarekat Islam. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Pada awalnya, Sarekat Dagang Islam merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang masuknya pedagang asing yang ingin menguasai ekonomi rakyat. Pada tanggal 10 September tahun 1912, berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut, pemimpinnya H.S. Tjokro Aminoto menggagas Sarekat Dagang Islam untuk mengubah nama menjadi Sarekat Islam. H.S. Tjokro Aminoto mengubah yuridiksi Sarekat Dagang Islam lebih luas, yang awalnya hanya mencakup permasalahan sosial dan ekonomi ke arah politik dan agama untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa itu. Kita beralih ke peristiwa didirikannya Badan Keamanan Rakyat Laut. Pada tanggal 10 September 1945, pemerintah mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut. Badan Keamanan Rakyat Laut ini merupakan embrio atau cikal bakal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dibentuk oleh Laksamana Mas Pardi yang kemudian memegang komando pertama dengan dibantu Raden Edi Martadinata. Di sejumlah daerah pun dibentuk Badan Keamanan Rakyat Laut baik di Banten, Tegal, Semarang, Surabaya, dan Pasuruan untuk di Pulau Jawa serta Badan Keamanan Rakyat Laut di Sibolga, Belawan di Medan, Pariaman, Palembang, dan Tanjung Karang di Pulau Sumatera. Sebutan Badan Keamanan Rakyat mulai dihilangkan seiring keluarnya maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945 di mana Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat Laut. Sebutan-sebutan lain sempat pula jadi bagian sejarah TNI Angkatan Laut, mulai dari Tentara Republik Indonesia Laut hingga Angkatan Laut Republik Indonesia. Kita akhiri dalam sejarah dengan Hari Anti Bunuh Diri Sedunia atau biasa dikenal dengan World Suicide Prevention Day. Hari peringatan internasional ini sengaja digagas oleh Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri Internasional berkolaborasi dengan World Health Organization dan Federasi Kesehatan Mental Dunia untuk mereduksi tingkat aksi bunuh diri di dunia. Pada tahun 2011, sebanyak 1 juta orang dilaporkan bunuh diri, Ini artinya setiap kematian karena bunuh diri terjadi setiap 40 detik atau 3.000 per hari. Menurut World Health Organization, ada sebanyak 20 orang yang gagal ketika berusaha bunuh diri setiap 3 detik. Bunuh diri biasanya terjadi pada warga dengan rentan usia 15 hingga 24 tahun. Celakanya, kematian karena bunuh diri ini dilansir lebih banyak ketimbang kematian karena pembunuhan dan perang. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta. Cun tutup.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Beralih ke koran Republika yang dalam tajuknya Selasa 6 September menulis setelah pengampunan pajak. Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Hangzhou, Tiongkok, Senin 5 September menyinggung soal tukar-menukar informasi pajak lintas negara. Pidato ini sekaligus memberikan gambaran bagaimana strategi Direktorat Jenderal Ditjen Pajak Indonesia mengumpulkan pendapatan negara pasca berakhirnya pengampunan pajak 2017. Dalam pidatonya, Kepala Negara Republik Indonesia mengatakan Indonesia mendorong dibentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan. Kebutuhan akan kerjasama internasional dalam sistem perpajakan tersebut berguna untuk menghindari adanya penghindaran pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota G20. Presiden Republik Indonesia meyakini bahwa sistem internasionalisasi ini akan mampu meningkatkan pendapatan bagi negara-negara berkembang. Menurut Republika, pemerintah memberi sinyal masih akan mengejar para pengemplang pajak kelas kakap atau warga negara Indonesia, WNI, yang menyimpan hartanya di luar negeri, tidak lagi dengan pengampunan pajak, melainkan dengan tukar-menukar informasi dan sanksi pajak. Akhir tahun depan, pemerintah akan memiliki data-data WNI yang menyimpan hartanya di luar negeri dan belum melaporkan harta tersebut dalam surat pemberitahuan pajaknya. Dari data hasil tukar-menukar itu, Ditjen Pajak melaksanakan tugasnya menagih pajak terhutang. Saya Devi undur diri dari ulasan pers hari ini. Saudara, kembali berjumpa dengan saya Devi dalam acara Fokus dengan judul Indonesia Business dan Development Expo digelar di Jakarta. Badan usaha milik negara BUMN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, perusahaan milik negara harus menjaga kinerjanya agar berkontribusi besar bagi negara. Demikian diingatkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala saat membuka pameran BUMN bertema Indonesia Business dan Development Expo atau IBD Expo 2016 di Jakarta, Kamis 8 September 2016. Yusuf Kala juga mengingatkan, dalam beberapa kesempatan, pemerintah memang memberikan bantuan suntikan modal kepada BUMN. Terutama, bantuan itu diberikan kepada anak perusahaan BUMN. Dengan bantuan tersebut, BUMN seharusnya dapat mendulang keuntungan besar. Wakil Presiden Yusuf Kala menjelaskan BUMN didirikan bukan untuk ditambah modal terus-menerus, tapi justru menambah modal negara. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno menegaskan bahwa mulai 2017 tidak ada lagi suntikan modal dari pemerintah yang diberikan kepada perusahaan milik negara atau penyertaan modal negara PMN. Saat menyampaikan kuliah atau minister lecture di hadapan sekitar 1.000 orang pejabat dan satu tingkat di bawah direksi BUMN di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 8 September, Rini Sumarno mengungkapkan, solusi kebutuhan pendanaan BUMN dilakukan antara lain dengan membentuk holding company atau perusahaan induk. Menurut Menteri Rini, penghentian penyertaan modal negara PMN tidak menjadi masalah karena sebagian besar BUMN dinilai sudah mulai memiliki kemampuan mencari pendanaan sendiri untuk membiayai perusahaan. Menteri BUMN Rini Sumarno menargetkan total nilai aset seluruh perusahaan milik negara pada tahun 2019 mencapai 7.000 triliun rupiah. tumbuh sekitar 40% dibanding aset 2016 yang diproyeksikan sebesar 5.000 triliun rupiah. Indonesia Business and Development Expo, IBD Expo 2016 diselenggarakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN melalui BUMN yang tergabung dalam National Publishing and News Corporation NPNC. NPNC merupakan sinergi 4 BUMN yang terdiri atas Perusahaan Umum LKBN Antara, PT Balai Pustaka, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, dan Perum Produksi Film Negara. 118 badan usaha milik negara dari Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara turut serta dalam pameran berskala internasional tersebut. IBD Expo 2016 terdiri dari pameran, konferensi internasional, seminar, hingga job fair. Terdapat juga gelaran produk inovasi dan unggulan BUMN yang dipajang di area khusus seperti senjata api produksi PT Pindad, Tang Anoa, kapal produksi PT PAL, hingga flight simulator PT Dirgantara Indonesia. Pendengar, sekian fokus hari ini. Contoh.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Republik Demokratik Rakyat Korea pada tanggal 9 September 2016 yang tidak sejalan dengan semangat untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumai mengatakan cuti petahana wajib dilakukan. Jika tidak, petahana justru tidak bisa mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah 2017. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang mengatakan meskipun sosialisasi tentang anti korupsi gencar dilakukan, namun kasus tindak pidana korupsi belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Jumlah operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terus meningkat. Ia menyebutkan tahun ini kasus operasi tangkap tangan sudah 12 kasus, meningkat dibanding tahun lalu yang mencatat 6 kasus. Kejaksaan Agung RI meminta otoritas Filipina untuk segera menyelesaikan proses hukum Marijen Fiesta Veloso terkait kasus perdagangan manusia di Filipina agar eksekusi mati segera dilaksanakan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2017 sebesar 5,1% masih tergantung pada realisasi program amnesti pajak. Menteri Darmin di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta Jumat menjelaskan, apabila realisasi dari program amnesti pajak dapat berjalan sesuai target, maka ada harapan pertumbuhan ekonomi 2017 mampu melebihi target yang disepakati pemerintah dan DPR. Sebagai bentuk penghormatan untuk arsitek dan desainer legendaris Italia, Vico Maestretti, Kedutaan Besar Italia di Indonesia dan Pusat Kebudayaan Italia, Jakarta, bekerjasama dengan Foundation, Studio Museo Vico Maestretti dan arsitek Indonesia, A Trailer Cosmas Ghazali, dengan partisipasi arsitek Budi Pradono dan arsitek Luigi Cipolla, menyelenggarakan sebuah pameran bertajuk Vico Maestretti, A Traveling Archive. Dalam pembukaan pameran di Pusat Kebudayaan Italia Jakarta baru-baru ini, Duta Besar Italia untuk Indonesia, Vittorio Sandali, mengatakan pameran ini bukan hanya untuk mempromosikan kebudayaan dan produk Italia, tapi juga menjalin hubungan lebih erat dengan masyarakat Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur saat ini tengah mempersiapkan kepulangan jenazah Sri Murni, seorang tenaga kerja Indonesia asal Banyumas, Jawa Tengah, yang pada tanggal 6 September lalu meninggal karena septic shock. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi Pantai Nun Sui di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming kami di www.voi.co.id. Musik daerah Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Nun Sui adalah sebuah pantai yang lokasinya berdekatan dengan dua objek wisata pantai lainnya, yaitu Pantai Laisana dan Pantai Manikin yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pantai Nun Sui terletak di timur kota Kupang. Pantai ini membentang di Kelurahan Usapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Dan tidaklah sulit menemukan pantai ini. Karena dari pusat kota Kupang dengan kendaraan bermotor hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Pantai Nun Sui oleh masyarakat sekitar juga disebut dengan Pantai Batu Nona. Karena di pantai ini ada sebuah batu karang yang berbentuk seperti perempuan. Menurut cerita, ada seorang perempuan yang bunuh diri dengan menerjunkan dirinya dari sebuah tebing yang tingginya kurang lebih 15 meter ke laut. Tetapi kemudian jasadnya berubah menjadi batu yang kemudian disebut dengan Batu Nona. Lokasi batu karang yang menyerupai perempuan ini letaknya dekat dengan tepi pantai, sehingga membuat pengunjung mudah dan tidak perlu berenang untuk mendekatinya. Dan yang membuat Batu Nona ini terkenal adalah apabila pengunjung memanjat naik ke atas Batu Nona, maka pengunjung bisa melihat pemandangan Teluk Kupang yang indah yang berada di kejauhan dan melihat sunset yang begitu indah. Pendengar, pada waktu menunggu sunset, para pengunjung bisa menikmati sejuknya udara di pantai sambil duduk-duduk di tanggul batu yang memang disediakan untuk memanjakan wisatawan. Sedangkan bagi yang hobi memancing, tanggul ini sering dijadikan sebagai tempat untuk pemancing. Panjang batu ini seperti ingin memisahkan antara Pantai Batu Nona dan Pantai Laisana. Di sepanjang Batu Nona, pengunjung juga bisa melihat aktivitas penduduk kota Kupang yang sedang menikmati pantai ini. Ada yang sedang bermain bola, mencari ikan pada waktu air laut surut, ataupun datang ke pantai ini hanya untuk bermain. Sore hari adalah waktu yang tepat untuk berkunjung ke Pantai Batu Nona ini, karena pada saat itu laut sedang surut, sehingga kita bisa menjelajahi pantai dengan leluasa. Pantai Batu Nona ini walaupun tidak mempunyai pasir putih, tetapi struktur pantainya terbilang unik, karena memiliki hamparan batu yang tidak beraturan. Thank you. Apabila Anda sudah lelah bermain, berenang, dan menikmati keindahan Pantai Nunsui atau Pantai Batu Nona, Anda bisa sambil berjemur menikmati jajanan yang ditawarkan oleh pedagang yang berada di sekitar pantai, seperti jagung bakar, pisang epe, ataupun menikmati segarnya es kelapa muda. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Nunsui di Nusa Tenggara Timur. Besok kita berjumpa lagi. Terima kasih dan inilah RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Warna-warni edisi Sabtu 10 September 2016. Judul warna-warni hari ini adalah Festival Danau Toba 2016. Pendengar setia RRI World Service, senang sekali saya Sugianto dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Festival Danau Toba 2016. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Danau Toba, danau vulkanik terbesar di Asia, menjadi lokasi penyelenggaraan sebuah festival bertajuk Festival Danau Toba 2016. Festival yang dihelat tanggal 9 hingga 12 September 2016 di Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara ini diselenggarakan sebagai upaya mempromosikan potensi pariwisata Danau Toba yang ditetapkan sebagai pengembangan destinasi prioritas dan dijadikan sebagai salah satu 10 Bali baru. Festival ini pun digelar untuk mendukung target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 270 juta wisatawan Nusantara pada 2019. Selain itu, menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, digelarnya festival ini juga menjadi salah satu syarat bagi Indonesia untuk memperoleh Global Geopark Network dari UNESCO, khususnya Danau Toba, yakni terselenggaranya International Annual Event.
Nah, salah satu peralatan untuk mendapatkan namanya GGN, ya, Global Geopark Network, itu adanya International Event. Mengapa Festival Danau Toba ini kita adakan? Kita harapkan ini akan menjadi International Annual Event.
Pendengar, Festival Danau Toba disemarakkan dengan berbagai kegiatan berupa atraksi seni budaya dan wisata olahraga. Di antaranya pertunjukan opera atau tarian kolosal dan aneka lomba seperti lomba paramotor, lomba lintas alam Toba, lomba perahu tradisional, lomba renang, lomba kapal hias, lomba fotografi, lomba pemilihan ucok butet, dan lainnya. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara, Dr. Andes Elisa Marbun, di antara beragam atraksi dan lomba menarik tersebut, ada kegiatan unik dan berbeda yang disuguhkan, maksud kami yang disuguhkan Festival Danau Toba tahun ini, yakni pagelaran fashion etnik karnaval.
Salah satu kita angkat yaitu fashion etnik karnaval, itu empat puak. Yang selama ini festival tidak ada, jadi kita mengangkat Jember tidak punya budaya, tapi kita mengangkat 8 etnis budaya yang ada di Sumatera Utara. Mewakili festival Toba ini ada 4 etnik. Akan ada nanti karnaval etnik itu 20 orang untuk berjalan mengiringi nanti mulai dari tempat Pak Menteri kita siapkan sampai ke tempat panggung. Kita sudah berkolaborasi dengan apa-apa dari Jember sehingga nanti mereka langsung menghias yang ada di sana 20 orang. Kemudian menyemarakan di panggung nanti pada acara pembukaan. Mungkin tahun depan akan kita lebar menjadi 8 puak, 8 etnis. Tapi sementara ini hanya 4 etnis yang mewakili 4 kawasan dan 7 kawasan dan tadi, yaitu Behiri, Simalungun, Karo, dan Toba.
Pendengar, Festival Danau Toba merupakan event wisata tahunan yang telah berlangsung sejak 2013. Festival ini merupakan nama pengganti dari Pesta Danau Toba yang telah berlangsung sejak tahun 1982. Pada mulanya, Pesta Danau Toba merupakan sebuah event lokal yang diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur masyarakat atas keberadaan Danau Toba yang berperan penting bagi kehidupan suku Batak di pesisir Danau Toba. Dan kini event lokal ini akan dikembangkan menjadi event internasional tahunan. Dan tahun ini Festival Danau Toba 2016 ditargetkan akan menggait 15.000 wisatawan Nusantara dan 1.000 wisatawan mancanegara. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Festival Danau Toba 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Devi, dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pendengar, pada Pelangi Nada kali ini kami akan hadirkan Anji, seorang penyanyi Indonesia yang dulu dikenal sebagai vokalis sebuah band. Dan sebelum kita mengenal Anji lebih dekat lagi, kita nikmati dulu sebuah lagu dari Anji berjudul Ternyata Cinta. Selamat mendengarkan.
Aku bicara satu kali saja sebagai ungkapan kata perasaanku padamu. ternyata cinta kau yang sungguh selalu setia menemani kesepianku, menjaga lelap tidurku, membasuhku setulusnya. Dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta tulus mendekat jiwaku, dan ternyata cinta yang menguatkan aku, dan ternyata cinta
pendengar. Baru saja kami hadirkan sebuah lagu ke ruang dengar Anda dari Anji berjudul Ternyata Cinta. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh band Padi. Anji membawakan lagu ini dengan lembut, sentuhan alat musik elektronik synthesizer di awal lagu membuat lagu ini terdengar beda dibanding versi Padi. Lagu ini sebagai penanda debut Anji menjadi penyanyi solo. Lagu Ternyata Cinta terdapat di album Luar Biasa yang dirilis pada tahun 2011. Album ini membuktikan Anji tetap eksis di industri musik Indonesia sebagai penyanyi solo. Sebelumnya, Anji tergabung di band Drive yang sukses menuai popularitas melalui album Esok Lebih Baik di tahun 2007. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan kembali lagu lainnya dari Anji berjudul Jerawat Rindu.
Banyak orang bilang bila di wajahmu tumbuh jerawat, itu tandanya rindu. Bila saja setiap rindu datang selalu tumbuh jerawat, maka matilah aku. Saat rindu datang menyerang dengan sangat kuat, hati rasanya ngilu. Bila rindu membuat diriku jadi patah semangat, obat cuma kamu. Karena rasa rindu dariku untukmu begitu besar.
membuat diriku jadi patah semangat. Obatnya cuma kamu. Karena rasa rindu dariku untukmu begitu besarnya, begitu hebatnya. Na 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 na
Pendengar, itulah lagu Anji berjudul Jerawat Rindu yang diambil dari album keduanya di tahun 2014. Lagu ini merupakan ungkapan rasa rindu seorang laki-laki kepada perempuan yang dicintainya. Di lagu ini, Anji tampil berbeda. Lagu ini bernada cukup riang dan temanya sangat dekat dengan kejadian sehari-hari, terlebih untuk kalangan muda. Pendengar, di pertengahan tahun 2016 ini penyanyi bernama asli Erdian Ajri Prihartanto ini kembali hadir melalui single Dia. Bagi Anji, dia bisa siapa saja, mulai dari orang tua hingga pasangan. Bahkan, dia bisa merujuk pada sesuatu seperti halnya benda. Baiklah pendengar, langsung saja kita dengarkan lagu terbaru dari Anji berjudul Dia yang dilanjutkan dengan lagu Berhenti di Kamu yang diambil dari album pertamanya. Kedua lagu tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pastikan besok Anda kembali mendengarkan Pelangi Nada dengan edisi menarik lainnya. Saya Devi undur diri, sampai jumpa.
Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna.
semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya untuk dia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.